Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашей гости будет правооборонца Наста Лойка. У блиц-анализе украинский журналист Юрий Свірко розважає про то, як інцидент з активістками українського жаночого руху «Фемен» може попливати на білорусько-українські відносини. Усе гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Радкевич заглядом подею дня, зв'язаних з Беларусю.
Активістак українського руху «Фемен», які провели учора топліс протест каля білоруського КДБ, збили, обстригли, забрали документи і покинули у лісі у Гомельській області.
Ми оцінили їх цинічність, безпринципність. Ми ожидали, що ми можемо бути арештовані, і ми були готові к этому. Тоді б ми знали, де знаходяться дівчата, як їм допомогти, що з цим робити. В такому положенні, що ми не знаємо, де вони, що люди просто пропали.
У Мінську судили затриманих 19 снежня. Поводле офіційних звестак, каля 40 чалавек былі затрыманыя, каля 30 асуджаныя на тэрміны ад 3 да 15 сутак.
Тое, што учора адбывалася ля чырвонага касцёла, не было ніякія прыкметы масавага мерапрыемства. Людзі не выражалі ніякіх пратэстаў і ніякага стаўлення да якіх-небудзь пэўных грамадскіх падзеяў. Тыя прысуды, якія зараз носяцца людзямі, яны абсалютна незаконныя.
20 снежня у Шкловской колонии побрались шлюбом былы кандидат на президента политвязень Микола Статкевич и его давняя сябровка Марина Адамович.
На сегодняшний день призначена регистрация нашего шлюба с Миколом Статкевичем, но я сподяюся побачить его в решті-решті. Безумовно, сподяюся, что наша эпопея, долгая, самогодовой давности, в решті-решт завершится.
Беларусь передала Казахстану свою роль керовника АДКБ. У Вітебску супраць активіста КХП БНФ Сергія Каваленкі розпочали кримінальну справу за порушення режиму відбування умовного покарання. Каваленка обвестив голодовку.
Повезли в Первомайський раус на допит к слідчому. Вже є головні справи по 415 статті порушення режиму. Ну, гэта артикул до другого от збавлення волі предугляджує.
Суд дав дозвол на спаткання Алеся Беляцкого з хворим батьком, але обставив дозвол невикональними бюрократичними умовами.
Подея авторка оглядала Алена Радкевич, і зараз про некоторые з них більш подробязно. У Мінску відбулися суди над затриманими напередодні за акцію солідарності в годовину президентських виборів. Поводле звісток столичної міліції, 34 чоловіки були затримані і осуджені на терміни від 3 до 10 суток. Перед акцією міліція і спецслужби полявали на лідерів опозиції. Інна Студінська вислухала оцінки діяння уладу з різних боків.
Пресовый секретарь управления внутренних справ Менгорвыконкому Александр Ластовский огучивая официальную позицию. Коли людей затримали, значит, были подставы. А серьезные гэты подставы тине, решение прямая не милиция, а суд.
С точки зрения закона, эти действия подпадают под нарушение массового мероприятия. Можно по-разному голосить, конечно, на форумах, попрошать, как, что, почему, беспределы. Но как раз-таки беспредел – это проводить мероприятие в нарушении установленного закона. А вот это квинтэссенция «стоять со свечкой, зажженной в руках», кощунство – это не юридический термин. Юридический термин – это нарушение массового мероприятия. И де-факто, и де-юре.
Правооборонца Владимир Лапкович лечит, что деяния улада у понеделок у вечера были абсолютно незаконные.
То, что вчера отбывалось для Червоного костела, не было никакие предметы массового мероприятия. Люди не выражали никаких протестов и никакого ставления до каких-нибудь пыльных громадских подеев. В принципе, для Червоного костела запаливание свечек – нормальная практика, и только вот в такой абсолютно вычварынской краине, как наша, могут подобные деяния трактоваться как порушение законодательства в массовых мероприятиях. Мало того, что они само законодательство довели до абсурду, и фактично любые сборы людей, людей, нам просто с мэтой поговорить сам на сам, можно трактовать как массовое мероприятие. Безумовно, те присуды, которые сейчас носятся людьми, они абсолютно незаконные.
Многих активистов у вечера 19-го изолявали. Виталия Рымашевского тримали прикованным до лавки у постарунку. Ирину Халип выкликали у вечера у милицию. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько 19-го снежня был заблокован у своей квартиры. Вось як господар Лебедько оценивает деяния уладов.
то, на что здольны, то и демонструе. Белорусские влады здольны демонстрировать полный идиотизм, и они его демонструют. Страху зараз больше сирот улады, чем у оппозиции. Тримаются за уладу при допомозе силовых структур, АМАП, милиции, КДБ, суды. Это народная подтримка Александра Лукашенко. Чего сегодня влады больше за все боятся, это неких свободных вольных выборов и можливости нормальной размовы, диалога у громадства, коли б оппозиция могла напрасти вертаться до людей.
Лидер громадянской кампании «Говори правду» поэт Владимир Некляев дал такую оценку деяния уладов.
Душит страх их прозадно, что все это лирика, ти эпика, проза, ти поэзия, может все-таки вылиться. Вот такие протесты, таким будет не спынить. И это врешче, а сам реш будет. И они не дарма боятся. Люди просто пошли на улицу вечером запалить свечи, помолиться, запалить зневоленных. Человечие абсолютно учинки и нечеловечие реакции. Это только от страху. И еще вчера они, конечно, переслужились, когда разъезжал в Москву и сказал, глядите, как у доме уже был парадок. Тому барсук, как щипач, да, вот есть такие злодеи дробные, щипачи, которые в жаночих сумочках практикуются. Бегал по стенке начальник немецкой милиции, как щипач. Это надо за межами оценок моральности, неморальности, пристойности, непристойности.
Говорив лідер громадянської кампанії «Говори правду», былы кандидат у президенты Беларуси Владимир Некляев. Больше подробязностей про сегодняшние суды над удельниками акции у годовину президентских выборов позднее у нашей программе. Минул уже год после апошніх президентских выборов. Як за гэты час змянилося життё вашей сям'ї? Вы можете сами отказать на гэта питання. 266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску, ён працуе 24 гадзіны на сутки. И на такое же питание отказали жыхары Гомелю.
Гораздо хуже стало. В финансовом вопросе. Меньше работы стало на стройке. А, соответственно, и платят меньше. Сдельная зарплата, поэтому и платят меньше.
Ну, ничего не изменилось. В общем-то, хуже стало. Цены поднимаются до небес. На рынок хоть не ходи.
Очень сильно изменилось. Экономически, в первую очередь. Провалы в его руководстве и экономике. Чуть что. Я же вас предупреждал. Ну, кого он предупреждал? Ты же у руля. У тебя 100% власть. Как ты довелся? Мы так живем.
За этот год, что прошел с выборов, жизнь стала вообще невозможной. Лукашенко страну уже довел до полного обвала. Цены каждый день меняются, скачут. Страну сдают по полной программе. Жить вообще стало невозможно. Даже по сравнению с тем, что было до выборов, это сравнить невозможно.
Я стал хуже питаться, продукты подорожали. Купить проблема. А пенсия как таковая, она увеличивается, мгновенно увеличивается до этого. Цены на продукт.
К худшему, а не к лучшему. Цены стали какие? 100 тысяч курица-то отдала. И яйца 10, а были сколько? 5-6 были.
В худшую сторону. Ну, материально, во-первых. Ну, вот у меня пенсия была $430, сейчас 200. Молоко догнали до 5400 рублей. Трудно людям жить вот таким, которые живут на пенсию и на зарплаты. Не во все же зарплаты миллионные, вы меня извините. Это у чиновников, да, я прямо говорю. Виновен в этом вопросе президент.
Ну, конечно, цены немного поднялись, но нам что-то добавляли и на пенсию, на все. Так что в основном терпимо все.
Ну, в лучшую сторону никак.
Проще не стало, сложнее немножко, да.
Очень выросли цены на все, а зарплата стоит на месте.
Я живу одна, пенсия у меня 1 200 000, мне хватает.
В лучшую сторону, потому что кризис в стране, все подорожало.
Материальные проблемы в связи с подорожанием продуктов.
На месте.
Я живу одна, пенсия у меня 1 200 000, мне хватает.
В лучшую сторону, потому что кризис в стране, все подорожало.
Подорожания такие, это же вообще, особенно пенсионерам, это же невозможно. Лучше не стало.
Люди на гомельских улицах отказывали, як за год после президентских выборов изменилось житё их семьи. Вы сами можете отказать на гэта ці любое іншае пытанне. 266-39-52, номер от адказніка ў Менску, ён працуе без перапынку.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Понеделковая акция «Руху Фемен» у Беларуси скончилась выкраданием удельниц. 19 снежня три девчины из украинской феминистичной организации наладили наповаголенными протест каля будинку КДБ Беларуси у Менску, потребуючи вызволить белорусских политвязнев. После акции девчины амаль на сутки стали сами вязнями неведомых. Им погрожали, сбивали и обрезали волосы, поведомляя наш корреспондент Валер Калиновский.
19 снежня, у першую годовину брутального разгону площади, группа активисток из украинского руху «Фемен» Інна Шевченко, Оксана Шачко и Александра Нямчинова таємно прибыли в Менск и провели дерзкую акцию. На приступках будинку КДБ Беларуси, оголившися до пояса, девчаты достали плакаты с потребованиями вызволить белорусских политвязнев и начали скандовать лозунг белорусской оппозиции «Живе Беларусь!».
Живе Беларусь!
Одна з трох активісток при гэтым была загрымаваная пад Александра Лукашэнку, астатнія мелі намаляваныя вусы. Адразу пасля перформансу ад будынку КДБ дзяўчаты збеглі. Тады міліцыя паспела затрымаць толькі фотарэпарцёраў, якія здымалі гэтую акцыю. Такім чынам, ФМН сапсавала беларускаму КДБ прафесійнае свята, якое ён адзначае 20 снежня. Аднак за абразу КДБ адпомстілі. Увечары 19 снежня сувязь з дзяўчатамі знікла амаль на цэлыя суткі. Толькі пасля абеду 20 снежня высветлілася, што дзяўчат з ФМН на Менскім вакзале затрымалі невядомыя. Про гэта свабодзе паведаміла лідар украінскай арганізацыі Ганна Гуцал, з якой дзяўчыны выйшлі на сувязь з вёскі ў Гомельскай вобласці.
Вони живі, але не здорові і дуже налякані. Їх вчора захопили КГБ, захопили їх. Всю ночь возили их в машине, потом вывезли в лес, облили маслом, угрожали поджечь, потом угрожали ножом, ножом резали волосы, кусками с головы срезали. Снимали все это на видеокамеру, оставили их в лесу, и они побиты, у них забрали документы.
Позднее девчаты добрались до вёски Бяки Ельского района Гомельской области, где попросились в дом до одного из селян и потелефоновали своим сябровкам у Киев.
Я думаю, удастся их вернуть, и мы будем делать все, чтобы послать Беларуси в Украине, депортировали отсюда. И если он не уедет завтра же, мы сами его завезем в лес и побреем на лысо.
Это были сапраўды не хулиганы, заявила Ганна Гуцал свободе про тех, кто здекувался с дзяўчат. Пресовый сакратар КДБ Беларуси Александр Антонович у отказ на подозрение Гуцал у тым, что за гэтыми катаваннями может стоять ягоное ведомство, отказал.
Нет, нет, без комментариев, нет, нет.
Раней спадар Антонович назвал акцию «Фемен у Менску» грубой провокацией. Представник Министерства внутренних справ Беларуси Константин Шалькевич поведомил в свободе, что ніякай информации об трех девчатах с «Фемен» у его нема. Меж тем на место выехала оперативная бригада милиции из райцентра Ельск у Гомельской области, а так само украинский дипломат Алексей Емельяненко с консулом. Жыхары вёскі Бякі Ельскага району пацвярджаюць, што 20 снежня пад вечар украінскія дзяўчаты, удзельніцы эпатажнага флэшмобу ў Менску, сапраўды прыйшлі да іх у вёску. Яны былі зняможаныя. Мясцовы жыхар Юры даў ім свой тэлефон, каб украінкі змаглі датэлефанавацца да знаёмых і паведаміць пра сваё месцазнаходжанне. Пасля гэтага мясцовы жыхар Александр Шэры прапанаваў ім зайсці ў сваю хату, каб напіцца гарбаты. Жанчыны пагадзіліся.
Рассказывал Валер Калиновский, мы протягиваем сачыць за ситуацией с украинскими активистами. Милицианты из Ельского районного отдела внутренних справ вечеры приехали у вёску, каб забрать украинских женщин в отдел, наведывались у вёску и помежники, и, як распавели мясцовые жыхары, украинки были адвезеныя міліцыяй у раённы шпіталь, і цяпер яны знаходзяцца ў райаддзеле міліцыі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Украіны Александр Дыскусараў паведаміў, што на месца падзею паехаў украінскі консул у Беларусі.
Коли він прибуде на місце, він буде розбиратися уважно в цій ситуації. Якщо буде необхідно, то він обов'язково надасть допомогу громадянкам України. По-друге, він встановить громадянство тих людей, які там будуть. І далі буде вирішуватися питання щодо їх відправлення на батьківщину.
Гаварыў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Украіны Александр Дыскусараў. А вось як пракаментаваў гэтую сітуацыю украінскі праваабаронца Яўген Захараў.
Якщо інформація це підтвердиться і є фактично катуванням, треба вимагати покарання винних у цьому представників правоохоронних органів. Якщо ж цього не буде зроблено, ну потрібні заходи дипломатичного впливу на державу Білорусь, оскільки цього залишати не можна без відповіді, на мою думку.
Меркаванне украинского правооборонца Евгена Захарова. И более информации про ситуацию с украинскими активистками на нашем сайте свобода.org. Там можно найти и фотоздымки, и видео с понеделковой акции каля будинку Комитета державной безопасности у Менску. А ситуацию с украинками комментуют и наши слухачи. Нагадаю, что у Менску працует телефон автоотказник 266-39-52, и он включен без перепынку.
Даже не верится. Неужели правда то, что украинских девчат избили, постригли и бросили в лесу? Это простить нельзя. Это уголовно наказуемый бандитизм. Лукашенко воспитывает бандитов. Это прецедент. И если этим бандитам сейчас сойдет с рук, то поверьте, в скором времени таким образом они примутся за нас, своих граждан, непокорных этой властью. Угрозы зарыть в куропатах мы уже слышали, и не один раз. Был даже такой когда-то деятель Осмоловский в советском РОВД. Спасибо, Татьяна.
266-39-52, от отказника у Менску уключены и у гэты час. И не узабавя наш блиц-анализ, як инцидент с активистками украинского жаночего руху «Фемен» может поплывать на белорусско-украинские отношения, разважая журналист Юрий Сверко с Киева. Але спярша нагадаю пра асноўныя падзеі аўторка. У Менску адбыліся суды над затрыманымі напярэдадні за акцыю салідарнасці ў гадавіну прэзідэнцкіх выбараў. Паводле афіцыйных звестак, каля 40 чалавек былі затрыманыя, 34 асуджаныя на тэрміны ад 3 да 15 сутак. У Шкловской колонии побрались шлюбом былы кандидат на президента политвязень Микола Статкевич и ягоная давняя сябровка Марина Адамович. Беларусь передала Казахстану ролю керовника организации домовой об коллективной безопасности. У Витебску супрацьактивиста консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки почали криминальную справу за порушение режиму отбывания умовного покарания. Коваленко затримали на трое суток, на знак протесту ён обвясціў голодовку. Суд, які дал дозвол на спаткання зняволеного правооборонцы Олеся Беляцкого с тяжкохворым батьком, обставил дозвол невыканальными бюрократичными умовами. Это значит, что Беляцкого не выпустят с подварты побачить батьку, який находится при смерти.
Блиц анализ свободы.
Як інцидент з активістками українського жаночого руху «Фемен» може повпливати на білорусько-українські відносини? Який резонанс в Україні може отримати гэтая історія? На такі питання з Києву відповідає журналіст Юрій Свірко, а питається наш кореспондент Віталь Циганков.
На вашу думку, як гэты інцидент з активістками руху «Фемен» може відбитися на білорусько-українських дочиненнях? Ён зараз став вельми гучним у інформаційній просторі, і натурально, що в той чи іншій ступені, але українським політикам не удасться обминуть гэтае здарэнне.
Максима и удастся обмянуть, потому что я бы отказал на ваше питание стисло, что нияк не поуплывает этот инцидент на двухбоковое дочинение, а коли больше развернуто, так треба зазначить, что после того, как Украина доведалась про певную вашивость украинской влады, про что сказал Александр Лукашенко в Менску, и после того, как уже фактично припиненные двубаковые контакты на высоком уровне, ну, проезжая сюда первый вице-премьер Семашко, проводить некие перемовы, але саммитов белорусско-украинских давно не было. А пошлый раз Лукашенко проезжал еще до Ющенки сюда. И после того, как украинское громадство доведалось из Викиликс про ситуацию с вёской Януки на Витебщине, где господар Янукович раздавал по 100 типа кольки доляров местовым жихарам, а Александр Лукашенко зробил ему вымову с этой нагоды, сказав, что он у лесе господар, докладнее у Беларуси господар. Ну, тут все в Украине разумеют, что Беларусь один господар, и до его не треба лезть. Другий момент, на який я б хотел звернуть увагу, это то, что организация «Фемен» зараз выходит на международный уровень. Представницы этого руху які не зарегістраваны афіцыйна, ездзілі ў Швайцарыю, выступалі там у розных тэлешоў, потым у Францыю. Апошнім выпадкам было тое, што яны спрабавалі распрануцца перад папам Рымскім у Ватыкане. Недзе ў Рыме каля Ватыкана і былі затрыманыя італійскай паліцыяй. Таму гэта не ўпершыню такія інцыдэнты адбываюцца з імі за мяжой, і Украіна да гэтага прызвычаілася. Ну, ёсць такія грамадзянкі, які паказваюць свае голыя грудзі і ў Кіеве, і ў розных іншых месцах за межамі Украіны. Таму я кажу, што асаблівых заяваў не будзе. МЗС Украіны, які звычайна рассылае прэсавыя рэлізы наконт затрыманняў нейкіх украінскіх маракоў і якім-небудзь піратам, сёння нічога на тэму фемен не распаўсюджваў.
В адрозненні ад той жа Італіі, актывістак фемен, супрацоўнікі спецслужбаў не адвозілі ў лес, не стрыглі іх налыса. І калі вы вызначылі нейкі палітычны складнік гэтай історыі, то які ўплыў яна можа аказаць на ўкраінскае грамадства, стаўленне ўкраінскага грамадства да Беларусі? Адна справа, што фемен могуць у краіне не любіць, но іншая справа, што тут закрануты гонар менавіта проста грамадзян Украины.
Украинское грамадство зараз занепокоено іншими проблемами. Перед усім это знову газовая война с Россией, это суд над Юлией Тимошенко, який сьогодні відбувався і собрав значно большую увагу сродку масової інформації України. Українське громадство, я думаю, що не буде вельми актыўна на гэта рэагаваць, і нават гэты выпадак не зменіць агульнага стаўлення украінцаў да Беларусі, таму што ўсе ведаюць, што ў Беларусі ёсць КДБ, што КДБ можа зрабіць усё, што заўгодна, нічога зрабіць з гэтым немагчыма. Тут все ж таки фемен живий, але я думаю, що не вернуться на батьківщину, і про гэта українська батьківщина одразу ж забуде.
Бліц-аналіз свободи.
Пра магчымую рэакцыю ўкраінскага грамадства і ўкраінскай улады на інцыдэнт з актывісткамі жаночага руху «Фемен» разважаў журналіст Юры Сверко з Кіева. Вы на хвалях «Радыё Свабода», і мы працягваем гутарку пра падзеі аўторка. Віцебскаму актывісту кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергію Каваленку пагражае да 3 гадоў зняволення. У першамайскім райаддзеле міліцыі Віцебска супраць Каваленкі пачалі крымінальную справу за парушэнне рэжыму адбывання умоўнага пакарання. Актывіста пакаралі гэтак званай хатняй хіміяй за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў пачатку мінулага году.
Сергія Каваленку затрымалі учора і мінулую ноч ён правёў у ізалятары часовага ўтрымання. Сваякам сказалі, што 20 снежня а 14 гадзіне актывіста будуць судзіць. Аднак у суд яго не прывезлі, распавяла жонка актывіста Алена Каваленка.
Прывезлі в Первомайский раус на допыт к следшому. Возбуджэнне з галоўнай справы па 415 статті парушэння рэжыму. Ну, гэта артыкул да 3 год збаўлення волі прадугледжвае.
У якіх канкрэтна парушэннях вінаваціцца Сергія, жонка не ведае. Калі яго затрымлівалі, то ўвогуле заявілі, што завязуць у інспекцыю, каб разабрацца з ягонымі скаргамі ў абласную пракуратуру. Актывіст скарніўся на тое, што сям'ю замучылі начнымі праверкамі і некарэктным абыходжаннем. Гэта самае пацвярджае і Алена Каваленка.
Ціск вельмі быў моцны, кожную ноч да нас ўжо каля месяца прыходзілі ў 4-5 гадзін раніцы кліента. І сыну кожны дзень балела галава.
У сям'і Каваленка двое дзяцей. Сын школьнік Валянцін і дачка Вікторыя, якой толькі паўгода. Утрымлівае сям'ю Сергей. Ён працуе прыватным прадпрымальнікам, робіць будаўнічыя працы. 24 лістапада у інспекцыі па выкананні пакаранняў яго прымушалі пагадзіцца на змену рэжыму ўтрымання, каб вяртаўся да хаты да паловы на 8 вечара, а не як раней да 9. Сергей не пагадзіўся, бо не хацеў страціць працу. Многія кліенты замаўляюць ягоныя паслугі менавіта на вечаровы час. На думку Алены Каваленкі, гэтая адмова і магла стацца падставай для крымінальнай справы супраць Сергея. Больш дакладна даведацца пра гэта ёй не ўдалося, бо нават паразмаўляць з мужам ёй не дазволілі. Адно, што ён мімаходзь сказаў некалькі словаў.
Я спытаў пра сына, каб мы не турбаваліся, вось, што ўсё будзе добра. Ну, і ён пачаў галадоўку і казаў, што будзе прыцягваць яе.
Галадоўку Сергей Каваленка распачаў, бо лічыць несправядлівымі сваё затрыманне і абвінавачэнне ў парушэнні рэжыму. Да хаты яго пакуль не адпусцяць. Як стала вядома спадарыні Алене, затрымалі Сергія Каваленку на 3 сутак.
Мы працягваем сачыць за сітуацыяй з Сергеем Каваленкам і больш інфармацыі пра ягоную справу на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
20 снежня у Шкловской поправчей колонии номер 17 побрались со шлюбом былый кандидат на президента политзняволенный Микола Статкевич и его давняя сябровка Марина Адамович. По регистрации шлюбу ей дозволили провести разом со зняволенным мужем амаль сутки за кратами. Поводле законодавства молодые мелися бы быть разом трое суток. Непротяглое споткание скончится у сераду о полове на 9-ю годину раницы. Тему протягивая Андрей Белогубов.
До колонии Марина Адамович сегодня приехала о 10-й године раницы. Тут ее уже чекали супрацовники колонии. Яны забаранили журналистам находиться на стоянце, робить фото и видеоздымки будинка колонии и их самих. Гутрить журналистам с Адамович довелося за 300 метров от турмы под наглядом туремщиков.
На сегодняшний день призначена регистрация нашего шлюбу с Миколом Статкевичем. Но я сподіваюсь побачить его врешті-решт. И безумовно сподіваюся, что наша этап апупея долгая самая годовой давности. Врешті-решт завершится.
Поведомила одразу по приезде в колонию Марина Адамович. С колонии Марину Адамович отправили у райвыконкам, у тамтыши отдел ЗАГС, каб яна выконала необходимые формальности, связанные со шлюбом во умовах колонии. У райвыконками яна пробыла с годину. Видовочно нервовалася. Нервовалися и чиновники, побачивши громаду журналистов и тих, кто приехал подтримать Адамович. По вертанні з райвыконкаму уезд на стоянку ля колонии уже был перегородан трактором с причепом, наладованным пяском. З'явился и оператор у форме супрацовника колонии. Супрацовники турмы еще раз нагадали журналистам про заборону фото и видеоздымок. Марина Адамович с речами пошла у колонию. Туды молодую проводил сябра Миколая Статкевича Андрей Кабанов. Журналистам он поведомил, что за сутки споткання с мужем Адамович заплатила 25 тысяч рублей.
Свидание предоставлено только на сутки, вместо трех суток, положенных по закону. Завтра она должна выйти отсюда 8:30. Полных суток не получается. Марина очень нервничает. Она с мая месяца не видела. Полтора месяца она не получает никаких писем. Марина взяла фистал, потому что тяжело после лагерной еды переходить на домашнюю.
Зазначил Андрей Кабанов. Поводле Андрея Кабанова Миколаю Статкевичу дозволено забрать харчи, якія застануться после споткання. На споткання дозволили взять 30 килограммов продуктов. От 16 снежня Миколай Статкевич утримливается у помешкання камерного типу. Судовая комиссия признала его злостным порушальником режиму. Былый кандидат на президентство осужденный на 6 годов позбавления воли в колонии строгого режима за удел у акции протесту 19 снежня 2010 года.
З Могильова передавал Андрей Белогубов. Еще раз нагадаю, 20 снежня в Шкловской поправчей колонии номер 17 побрали со шлюбом былый кандидат на президента политзняволенный Микола Статкевич и его давняя сябровка Марина Адамович. Видео и фото можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи авторка, а нашей гости неузабаве будет правооборонца Наста Лойка. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете. А зараз Алена Радкевич за глядом подею дня, связанных с Беларусью.
Активисток украинского руху «Фемен», которые провели учора топлес протест каля белорусского КДБ, сбили, обстригли, забрали документы и покинули у лесе у Гомельской области.
Мы оценили их циничность, беспринципность. Мы ожидали, что мы можем быть арестованы, и мы были готовы к этому. Тогда бы мы знали, где находятся девчата, как им помочь, что с этим делать. В таком положении, что мы не знаем, где они, что люди просто пропали.
У Менску судили затриманных 19 снежня. Поводле официальных звестак, каля 40 человек были затриманы, каля 30 осужденные на термины от 3 до 15 суток.
То, что вчера отбывалось для Червоного костела, не было никакие предметы массового мероприятия. Люди не выражали никаких протестов и никакого ставления до каких-нибудь пыльных громадских подеев. Те присуды, которые зараз носятся людьми, они абсолютно незаконные.
20 снежня у Шкловской колонії побралися шлюбом були кандидат на президента політв'язень Микола Статкевич і його давня сябровка Марина Адамович.
На сьогоднішній день призначена регістрація нашого шлюбу з Миколом Статкевичем. Ну, я сподіваюся побачити його врешті-решт. І безумовно сподіваюся, що наша етапа апопія довгої самогодової давності врешті-решт завершиться.
Білорусь передала Казахстану свою роль керівника АДКБ. У Вітебську супроць активіста КХП БНФ Сергія Коваленки розпочали кримінальну справу за порушення режиму відбування умовного покарання. Коваленко обвестив голодовку.
Повезли в Первомайский РАУС на допыт к следшему. Возбуждение уголовной справы по 415 статье «Порушение режима». Ну, это артикул до 2 года избавления воли предугледжения.
Суд дав дозвол на споткання Олеся Беляцкого з хворим батьком, але обставив дозвол невикональними бюрократичними умовами.
Про падзеі аўторка расказвала Алена Радкевіч. І зараз пра некаторыя з іх яшчэ больш падрабязна. У Менску адбыліся суды над затрыманымі напярэдадні за акцыю салідарнасці ў гадавіну прэзідэнцкіх выбараў. Паводле афіцыйных звестак, каля 40 чалавек былі затрыманыя, 34 асуджаныя на тэрміны ад 3 до 15 сутак. У маскоўскім судзе Менску асудзілі 7 чалавек. Усіх прызналі вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі і пакаралі суткамі арышту ці грашовымі штрафамі. Праваабаронцы адзначаюць, што суды былі фактычна закрытыя. Перадае наш корэспандэнт Алесь Олег Груздзелович.
Адміністрацыйныя працэсы ў маскоўскім судзе пачаліся ў першай палове дня і скончыліся пад вечар. Першымі судзілі братоў Грыцэвічаў, Рамана і Ігара. Бацька затрыманых Віктар Грыцэвіч распавёў, што яго маглі затрымаць разам з сынамі, але ён крыху пазней падышоў да касцёлу. Телефоны сынов уже не отказывали.
После 4 годины ночи мне потелефоновали с окрестины и сказали, что я не там, у них все добро, и будут их судить в московском суде. Я им сказал, что это что, садизм такие лукашенковские.
Роман Грицевич был осужден на 7 суток арешту, а его брат Игорь отримал 3 суток. Батьки хлопцы кажуть, что на сами процессы они не смогли потрапить, бо в суде хавалася вся информация про процессы. Суддзя Юры Сезін добра ведаў, што Ігар Грыцэвіч хворы на анкалогію, але і гэта не выратавала ад арышту. Праўда, у выніку дазволілі перадаць сыну лекі. Віктар Грыцэвіч назваў працэсы над ягонымі сынамі беззаконнем. У сярэдзіне дня судзілі Галіну Царук, маці 3 дзяцей, з іх 2 непаўнагадовых. У судзе Галіна папрасіла вады, сказала, што на Крэсціна добрай вады не давалі. Жанчына запатрабавала адваката, і таму працэс адклалі. Потым у маскоўскім судзе абвясцілі перапынак, з-за чаго прысутным давялося сысці на першы паверх. А калі перапынак закончыўся, аказалася, што суд над Галінай Сырук ужо прайшоў. Ёй далі штраф у 700 тысяч рублёў. Галіна распавяла.
Свідзетель зайшоў у него па ліцу, знаеце, як у двулік ваянусы в разныя стороны, глазкі бегаюць, он улыбаецца, і відна, што чувствует чалавек сябе дискамфортна, скорее всего, ад вранья этого. І самае інтересное, што выяснилось, пока мы там сидели, он в 19.30 троих одновременно задержал. Он везде проходит свидетелем, что он задерживал в 19.30 всех.
Два чалавекі ў маскоўскім судзе атрымалі па 10 сутак. Гэта Юрый Асмаловскі, якого судзіў суддзя Кострыкаў, і Сергей Канапаскі, якого судзіў Шастакоў. Аляксандр Пінкевіч пакараны 7 суткамі. Апошнім судзілі былога падпалкоўніка міліцыі Мікалая Казлова. Ён атрымаў вядомасць у 2008 годзе, калі публічна выкрыў фальсіфікацыі на выбарчым участку, які ахоўваў падчас парламенцкіх выбараў. Паводле пратаколу Мікалая Казлова затрымалі на вуліцы Савецкай. Нібыта ён брыдкасловіў і не рэагаваў на заўвагі міліцыянтаў. Былы следчы запатрабаваў, каб у суд даставілі раздрукоўку ягоных тэлефонных размоваў. З раздрукоўкі вынікала, што ў момант затрымання ён быў у іншым месцы. Аднак суд не палічыў гэта доказам і судзіў Казлова на 5 сутак. Насамрэч Мікалая Казлова затрымалі на Кастрычынскай плошчы.
Наш корреспондент Олег Груздзелович передавал из московского суду Менску. А суд центрального района Менску осудил былого политвязня Василя Парфянкова и громадского активиста Павла Сергея на 12 суток зняволення. Або двух обвинователей у дробном хулиганстве. Их затримали на передыдні подчас акции солидарности у годовину президентских выборов. Подробязности подае Галина Бакунчик.
Каб отправить у турму на 12 суток Василя Парфянкова и Павла Сергея, суддзям Леониду Ясиновичу и Валеру Есьману спотребились личные хвилины. У суде ж затриманных чакали большую половину дня без докладной информации, ці будут активисты судить менавіта у Центральном райсуде. говорить правоборонца Катерина Пікіреня.
По-перше, достатково хутка гэта все адбывалася, сам процес. А по-другое, абсолютно нежаданне допомагать разобраться в ситуации и маўклівая згода усіх ранговых адміністрацій, тим, что, ну, калі гэта па гэтай справе, шорашні акції, то вы нічого не даведаєтесь і все адзначите потом.
Суды над удзельнікамі вулічнай акції 19 снежня праходзілі цягам усяго дня ў 5 судах Менску адначасна. У выніку журналісты, паплечнікі і сябры мусілі сачыць адразу за некалькімі працэсамі, гаворыць праваабаронца Алеся Якубоўская.
Я у доме правасуддзя, тут адразу тры суды: партызанскі, кастрычніцкі і Ленін. Усіх ужо судзілі, паходу, засталося толькі два хлопцы. Я назіраю за тым, як працэс ідзе, заадно пытаюся выясніць, каму што далі ў іншых судах. Там не вывішаны спісы і невядома павышэнне некаторых людзей. Таму я, можна сказаць, адразу трох судах. Вось гэта дзяўчына, усім даюць штрафы. Макаеву 10 суток, сама Лява, яму штраф. Карці тут усяго, а прывезлі 18 чалавек, 5 дзяўчын, 13 хлопцаў.
Значная частка асуджаных атрымалі штрафы ад 20 до 30 базавых велічыняў. Многія былі пакараныя адміністрацыйным зняволеннямі ад 3 до 15 сутак.
Расказвала Галіна Бакунчык, і болей інфармацыі пра асуджаных у аўторак у сувязі з акцыяй салідарнасці, якая адбылася напярэдадні, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Пра новую серыю судоў над удзельнікамі пратэстаў мы пагутарылі з прадстаўніцай праваабарончага цэнтру «Вясна» Настай Лойкай. І першае пытанне ёй было, ці адрозніваліся нечым гэтыя аўторкавыя суды ад ранейшых такіх працэсаў над удзельнікамі апазыцыйных акцыяў пратэсту.
Ну, безумоўна, некія асаблівасці былі. З кожнай акцыі заўважаем нешта новае, але, на жаль, застаюцца нейкія хібы старыя. Калі з нейкіх адметнасцяў менавіта судоў сённяшніх, я бы хацела назваць тое, што яны вырашылі разгрузіць маскоўскі суд, які павінен быў сёння судзіць найбольшую колькасць удзельнікаў учарашняй акцыі, і ў выніку людзей размеркавалі па чатырох раённых судах, то бок, акрамя самого маскоўскага, дзе толькі 8 чалавек судзілі, цалкам працаваў дом правасуддзя, гэта тры раённыя суды: кастрычынскі, ленінскі і партызанскі. Безумоўна, для нас гэта была вельмі вялікая цяжкасць, паколькі мы неяк арыентаваліся адсочваць гэты суды ў адным судзе, і значна большая колькасць людзей спатрэбілася бы на вось дом правасуддзя, і у выніку некалькіх судовых працэсаў мы ўсё ж не адсачылі, і, на жаль, вось так і не ведаем вынікаў па некаторых судах. Але будзем неяк спражваць гэту інфармацыю, магчыма, ўжо непасрэдна праз акрэсціна ці нейкім іншым чынам. Тобто гэта такая асаблівасць. Ну, і вельмі сутыкнуліся з вялікімі хамскімі, можна так сказаць, паводзінамі, асабліва уразіла ў нас сакратар старшыні суда Ленінскага раёна, то бок сакратарка любіла выглядаць, што не ведае, што такое кніга скаргаў і прапановаў, адмовілася яе выдаваць, а скаргі пададзе на асобных паперах пра абаронцу, напрыклад, Андрэя Сушкова, проста яна выкінула за дзверы. І яны абсолютна не ішлі на кантакт, то бок не вывешвалі спісы, не паведамлялі ўвогуле, каго дзе судзяць, толькі з боем гэта інфармацыя атрымлівалася нейкім чынам там у іншых судах. Ну, гэта праблемы, якія, на жаль, існуюць у нас у судах ўжо даўно. Ну, я ўжо не кажу, нават тады ж цэнтральны суд, дзе судзілі толькі двух людзей, але патрапіць на працэсы, як заўжды было немагчыма.
А ці ёсць у беларускіх умовах ва ўдзельніка акцыі пратэсту ўвогуле шанец давесці сваю невінаватасць у судзе з вашага досведу? Ці ўсё загадзя перадвызначана?
Як паказвае практыка, гэта дастаткова складана, асабліва калі ўзяць пад увагу тое, што закон на масавых мерапрыемствах заўжды быў дрэнны. То бок пад яго можна было падвесці асабліва там любую падзею, дзе збіраецца ад 4 людзей больш. А зараз са зменамі туды можна падводзіць, ну, проста нават стаянне людзей на прыпынку, груба кажучы. І не дзіва, што яны вось менавіта гэта выкарыстоўваюць, і людзей судзяць такім чынам за малітву. Адзінае, што мне не зразумела, навошта яны пішуць пратакол пра выкрыкванне нейкіх лёзінгаў, калі вось новае заканадаўства дазваляе ім проста вось напісаць, што людзі проста стаялі са зніжкамі, нешта спявалі. Але тым не менш, ну, ўсё роўна хлусяць, ўсё роўна пішуць іншых супрацоўнікаў міліцыі, якія адрозніваюцца ад тых, што затрымліваюць, і проста гэта робяць неяк канвеерна. Таму я думаю, баюся, што менавіта па гэтым артыкуле даказаць нешта цяжка, ён відавочна палітызаваны, што датычна там артыкула за дробную лаянку па 17.1, некаторых людзей судзіліся, а не па ім, то прэцэдэнты апошні паўгады мелі месца.
Прэцэдэнты, што людзей вызвалялі ад адказнасці і прызнавалі невінаватымі.
Так, альбо калі адмянялі ўжо нават там не першая інстанцыя, а касацыйны альбо верховны суд, там, напрыклад, за тыя ж мірныя рэвалюцыі, у нас было некалькі выпадкаў, калі верховны суд у выніку адмяніў гэтыя пастановы, накіраваў на новы разгляд, але мы не ведаем, што будзе на новым разглядзе.
Якія б вы далі практычныя парады чалавеку, які ідзе на акцыю пратэсту і якога там затрымала міліцыя?
Ну, у першую чаргу я бы параіла людзям, безумоўна, весці сябе дастаткова стрымана, не правакаваць супрацоўнікаў міліцыі, паколькі ім зараз вельмі шмат усяго дазволена, і яны толькі чакаюць нагоды, каб ужыць, напрыклад, фізічную сілу. Ну, і па-другое, вельмі важны момант падтрымаць і тых, хто побач, і некім чынам паведаміць і сваім родным, і праваабаронцам пра затрыманне, і не толькі пра сябе інфармацыю, а пра тых, хто і навокал. Для нас вельмі важная інфармацыя у першую чаргу пра тых, хто збіты, там, наколькі груба было само затрыманне, там, якім раусе знаходзяцца людзі, якім судзе, каб мы ведалі, потым іх будуць судзіць і змагай нейкім чынам дапамагчы, там, пачынаючы ад нейкіх практычных парадаў і там, да адвакату альбо да інфармацыі, каб данесці іх родным.
Вы сказалі пра адваката. Ці ёсць, на вашу думку, сэнс у такіх справах чалавеку прасіць адваката?
Ну, безумоўна, адвакат грае нейкую ролю, у першую чаргу, можа, нават нейкай псіхалагічнай падтрымкі. Вельмі важна, калі ёсць адвакат, каб дапамагчы потым скласці касацыйную скаргу, таму што, на жаль, тых, хто патрапляе на арышт, гэта вельмі маленькі тэрмін, гэта ўсяго 5 сутак, і не кожны валодае пэўнай кваліфікацыяй, каб самастойна напісаць гэтую скаргу. Таму вось хаця б для такіх мэтаў. А вельмі важна бывае адвакат, калі чалавека відавочна садзяць, каб ізаляваць. Там мы ведаем, што вось пачынаючы з 19 снежня год таму, вельмі актыўна практыкуюць такую форму, што калі чалавек адбывае адміністрацыйны арышт, да яго прыходзіць супрацоўнікі КДБ і праводзіць так званыя нефармальныя размовы. І вельмі на яго ціснуць, і ў выніку шмат хто нават падпісвае дамовы аб супрацоўніцтве. І каб гэтага не было, то бок вельмі важна, каб перыядычна чалавека наведваў адвакат, даведваўся, ці ўсё добра з гэтым чалавекам, ці не прыходзіць да яго, ці не аказвае на яго псіхалагічны ціск. То бок больш напэўна для гэтых мэтаў. У самім жа судовым паседжанні, ну, магчыма, некаторыя адвакаты, мы бачылі, яны вельмі мінімізуюць, скажам, вось гэта покарання, і просто адбываюцца часам цуды, калі там людзям замест адміністрацыйнага арышта, хаця відавочна, да гэтага ішло, даюць, напрыклад, штраф, альбо даюць невялікі тэрмін гэтага арышту. Сам сэнс, безумоўна, ёсць.
То бок, з вашага досведу адвакат хутчэй дапамагае, бо некаторых людзей, наадварот, палохаюць. Вось вы сказалі, 5 сутак невялікі тэрмін, але для чалавека, які затрыманы, напрыклад, упершыню, гэта тэрмін вялікі, іх палохаюць, што калі яны будуць прасіць адваката, то дадуць больш.
Ну, вельмі індывідуальныя выпадкі, да, яшчэ шмат чаго залежыць ад суддзі. Там, калі ім даюць, напрыклад, нейкую адлегласць, там даць ад 10 до 15 сутак, то зразумела, там, што з адвакатам што без там не прынцыпова грае. А калі суддзі даюць большую свабоду, то момантамі іх раздражняе, што ёсць адвакаты працэсы зацягваюць, а момантамі наадварот, яны сабе не дазваляюць нейкі працэсуальны парушэнні, ведуць працэс больш акуратна і не дазваляюць сабе выносіць вельмі вялікі тэрмін. Тут ўсё залежыць ад некага ментальнага ўпадку, ну і падрыхтаванасці самога чалавека, безумоўна. Ну, якбы я вельмі спадзяюся, што зараз большасць людзей, які ідуць на акцыю, яны асэнсоўваюць, што яны могуць, скажам, у гэты вечар да таго можа не прыйсці, нейкім чынам родных папярэджваюць. На жаль, гэта беларускія рэаліі, і з гэтым неяк цяжка паспрачацца на сённяшні дзень.
Вы ўжо сказалі пра судовыя скаргі. Як бы вы патлумачылі таму чалавеку, які не верыць увогуле ў беларускую судовую сістэму, навошта трэба нейкія судовыя скаргі рабіць?
Калі чалавек піша скаргу, то бок ёсць чалавек, які адказвае на гэту скаргу, і, скажам, найбольш засвечваецца прозвішча афіцыйных асобаў. І калі гэты людзі, ну, некім чынам гэта прозвішча засвечваюць, максіма, рана ці позна, яго ўсё ж такі прыцягнуць да належнай адказнасці, і мы будзем ведаць, хто канкрэтна ў гэтай краіне парушаў гэтыя законы. І я думаю, што гэта вельмі важна. Ну, і па-другое, насамрэч, абсолютна бывае рознае. То бок, ўсё ж невялікая, але верагоднасць нейкіх зменаў праз касацыйная, напрыклад, інстанцыя альбо наглядная, яна заўжды існуе. Гэта практыка.
Наста, у мяне крыху ўжо іншае пытанне на іншую тэму. Сітуацыя з актывісткамі ўкраінскага руху ФЭМН. Калі вы ведаеце, вось іх вывезлі, здзекваліся, абстрыглі невядомыя людзі, але яны ўпэўненыя, што гэта не былі проста выпадковыя бандыты, гэта былі нейкія супрацоўнікі спецслужбаў. На вашую думку, можна нейкім чынам дабіцца справядлівасці ў такой сітуацыі ў Беларусі?
Ну, на жаль, мы сутыкаліся з аналагічнымі сітуацыямі, але патраплялі дастаткова заўважныя грамадскія актывісты, часто гэта з'ява, вось я памятаю, падчас лібелізацыі з'явілася, калі я так вывозілі ў лес там і Евгена Фнагеля, і Дмитра Дашкевіча, і Владимира Лемеша, і над імі там здзекаваліся дастаткова доўга, вывозілі нас ту палажанку з Денісом Карновым на 25 сакавіка, я памятаю, адзін год. І такая практыка, на жаль, была. Насамрэч над імі здзекаваліся, і адбіралі рэчы, мабільныя тэлефоны, просто выкідывалі ў лесе, і мы пісалі дастаткова шмат скаргаў, я памятаю тыя часы, але безумоўна нейкія справы нават крымінальныя, калі заводзіліся, яны недоўга былі і іх потым нейкім чынам просто закрывалі. Ну, дамагчыся чагось складана, тым больш што відавочна, гэта ўсё санкцыянавана вышэй. Я нават праводзіла параўнанне, што гэта перакваліфікаваны эскадроны смерці, таму што відавочна гэта працуе адна тая ж каманда па адным і тым жа сценарыі зразу ў раз, просто з рознымі суб'ектамі, скажам так, на кого, з кім яны хочуць правесці гэту карную аперацыю. І гэта вельмі палохае, таму што гэта нейкі ўзаконены бандытызм і складана ўявіць, якім чынам можна знайсці гэтых людзей прыцягнуць да адказнасці, таму што адметна, што такая ж людзям просто там, напрыклад, шапкі на вочы насоўваюць, яны не бачаць твары гэтых людзей. Але безумоўна варта паспрабаваць, хаця б можа быць, бываюць нават у нас былі такія выпадкі, калі людзям просто потом прыдаляюць там здымкі тых жа супрацоўнікаў спецназу на апазнанне і, ну, можна хаця б прыблізна суадбесці з імі.
Гаварыла праваабаронца Наста Лойка, прадстаўніца праваабарончага цэнтру «Вясна». Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых перадачаў серады.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Лешык з Баранавічаў. Крыкне Лукашэнка, дык усе чыноўнікі стануць на лыжы. Ці возьмуць у рукі клюшкі і пабягуць гуляць у хакей. Што ім за нядбаныя бальніцы і школы, калі хакейныя палацы загадана будаваць? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляда вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры ў сераду. І таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна пабачыць, прачытаць ці паслухаць на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч і, нагадаю, некаторыя падзеі аўторка. Актывістак украінскага руху «Фэмэн», якія ў панядзелак наладзілі пратэст каля Беларускага камітэту дзяржаўнай бяспекі, схапілі невядомыя. Жанчын збілі, абстрыглі, забралі дакументы і пакінулі ў лесе ў Гомельскай вобласці. У Менску адбыліся суды над затрыманымі напярэдадні за акцыю салідарнасці ў гадавіну прэзідэнцкіх выбараў. Паводле афіцыйных звестак, каля 40 чалавек былі затрыманыя, 34 асуджаныя на тэрміны ад 3 да 15 сутак. 20 снежня ў шклоўскай калоніі пабраліся шлюбам былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікола Статкевіч і яго даўняя сяброўка Марына Адамовіч. Беларусь перадала Казахстану ролю кіраўніка арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. У Віцебску супраць актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі пачалі крымінальную справу за парушэнне рэжыму адбывання ўмоўнага пакарання. Каваленка затрыманы на 3 сутак. На знак пратэсту ён абвясціў галадоўку. Суд, які даў дазвол на спатканне зняволенага праваабаронцы Алеся Бяляцкага з цяжка хворым бацькам, абставіў дазвол невыканальнымі бюракратычнымі умовамі. У выніку Бяляцкага не выпусцяць з-пад варты пабачыць бацьку, які знаходзіцца пры смерці.
Что означает для Кремля идея «Одинный экономичный простор» и «Чисто экономичный проект» альбо спроба объединять на новой основе постсоветские державы? Теснуюсь погроза для белорусского суверенитета в этом объединении. Как изменится экономичные отношения Беларуси и России после вступления России в Сусветную гандлёвую организацию? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць. З Менску эканамічны аналітык Сергей Чалы, з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Наша экспертыза ў эфіры пазней, і таксама нагадаю, што яе можна прачытаць на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. 20 снежня ў Маскве адбылося паседжанне Рады калектыўнай бяспекі АДКБ на ўзроўні прэзідэнта краінаў. Беларусь, якая на працягу мінулага года старшынявала ва ўсіх статутных органах арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, перадала гэтую ролю Казахстану. Да выключэння з арганізацыі Узбекістану, пра магчымасць чаго раней казаў Александр Лукашэнка, не дайшло. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Беларускі лідар сёлета не раз казаў пра тое, што спрабуе павярнуць АДКБ да больш практычнай працы, канстатуе дацэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, спецыяліст у галіне міжнародных вайсковых арганізацый Вячаслаў Пазняк.
Каб была прасунута далей прававая база арганізацыі, таму што прававыя аспекты дзейнасці яны былі вельмі слаба абгрунтаваны, вельмі такія павольныя былі ўнесены дадаткі ў ўстаў АДКБ, таксама працэдура ратыфікацыі была праведзена. Другая сторона была, каб неяк определіцца з Узбекістанам.
Узбекістан выходзіў з АДКБ, потым вярнуўся ў гэту арганізацыю, а ўдзельнічаць у КСАР, калектыўных сілах аператыўнага рэагавання АДКБ, прэзідэнт Карымаў пагаджаецца толькі з істотнымі агаворкамі. І таму Лукашэнка сёлета некалькі разоў публічна заяўляў, што з Узбекістанам трэба разабрацца. Для беларускага лідара паліцэйскія функцыі КСАР, якія фактычна скіраваныя на абарону аўтарытарных рэжымаў, цяпер самая прывабная ў ДКБ. І ў гэтай сітуацыі Карымаў яму перашкаджае, адзначае міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
А не удзельнічаць Узбекістан, хоць адзін сябра АДКБ, гэта падрывае ўвогуле задумку та прапановы Лукашэнкі былі, выкліканы былі падзеямі ў Бішкеке, калі зверглі Бакіева. Ён тады сказаў, чаму АДКБ не ўмешалася ў гэта, ў абарону Бакіева. І Лукашэнка з такой радыкальнай, я думаю, гледзячы на Маскву, ну менавіта Лукашэнка взяў на сябе ролю як старшыня АДКБ у бегучым годзе. Каб увогуле Узбекістан выключыць з сябраў ДКБ.
Раман Якаўлеўскі называе яшчэ адну прычыну, чаму ў Аляксандра Лукашэнкі не складаюцца стасункі з Асламам Карымавым.
Гэта выклікана тым, што апошнім часам вельмі дынамічна развіццё стасункаў паміж Ташкентам і Вашынгтонам. І ў гэтым пэўную ролю, вельмі важкую, адыгрывае былы пасол у Менску, а нынешні ў Ташкенце, Злучаных Штатаў, Джордж Кролл.
Ці маглі апошнія падзеі ў Казахстане стаць пляцоўкай для спробы КСАРа ДКБ ў дзеянні? Пытаюся дацэнта Вячаслава Пазняка.
Гэта вельмі гіпатэтычная магчымасць, па-першае. Па-другое, не настолькі ўжо там сценар развіцця падзей быў такі пагражаючы, што Назарбаеў мог бы адчуваць сябе няўпэўнена і прасіць аб дапамозе ў АДКБ. Ну, гэта было б моцным ударам, несумненна, па яго аўтарытэту, прэстыжу, таксама статусу.
Меркаванне дацэнта Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Вячаслава Пазняка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што вы можаце самі выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе без перапынку.
Уважаемая Свабода, если Путин станет президентом, мы действительно можем потерять нашу родину. Этот алчный человек спит и видит себя хозяином новой Российской империи. Я как-то слушала его выступление в Германии на каком-то форуме. Это было довольно давно. После выступления к нему обратился корреспондент с вопросом, что ждет Беларусь в будущем. Путин ответил, что хочет видеть нашу страну в составе Российской Федерации перед президентскими выборами в России, и что это было бы для него большим козырем. Если Александр Григорьевич не прекратит эти игры с ним, так и будет. Путин своего добьется. Ирина.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры вынікі дня, і пры канцы гэтай гадзіны крыху музыкі. Украінскі гурт «Акіян Эльзы», песня «Вставай».
Вечай, слабо, малыш, сядет, плывешь.
чекає на захід або на схід, заходу і на схід, заходу і на схід.
Позада, Донецька!
Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай, більше вимагай. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Вставай, мила моя, давай, мила моя, давай.